ljudsko petje.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci Radija Ognjišče, lepo pozdravljeni pri večerni sveti maši. Verujemo, zaupajmo Kristusu, da naše želje oblikuje po svojih. Prejmimo milost, da bomo hodili za njim, tudi kadar so njegovi nauki zahtevni. Stecimo k njemu, kadar smo zmedeni. Potrdimo, da želimo hoditi za njim in zaupajmo, da nam bo on podal svojo roko. Danes v svetu daritev darujemo za naše rajne brate in sestre, za pokojno Jasmino Vuzem, obletnica, za pokojno Ano Karas, pogrebna, in za pokojno Katarino Marušič, pogrebna. Najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v misli, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.
Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodiš vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bomo svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Štefan, ki je bil poln milosti in moči, delal čudeže in velika znamenja med ljudstvom. Vstali pa so nekateri iz hodnice libertincev, cirenejcev in aleksandrijcev, in za tistih, ki so bili iz Cilicije in Azije in so se preprekali Štefanom, pa se niso mogli ustaviti modrosti in duhu, s katerim je govoril. Tedaj so nas čuvali možje, da so govorili. Slišali smo ga, da je govoril bogokletne besede zoper Mojzesa in Boga. Nahujskali so ljudstvo, starešine in pismouke. Ti so pristopili, ga zgrabili in odvlekli pred veliki zbor. Privedli so krive priče, ki so govorili. Ta človek ne neha žaljivo govoriti zoper sveti kraj in zoper postavo. Slišali smo ga namreč, ko je govoril, ta Jezus iz Nazareta bo razdejal ta kraj in spremenil običaje, ki nam jih je izročil Mojzes. Vsi, ki so sedeli v velikem zboru, so uprli pogled vanj in videli njegovo obličje, kakor obličje angela. Božja beseda. Odpev. Blagor njim, ki živijo brez madeža. Čeprav knezi sedijo in govorijo zoper mene, tvoj hlapec premišljuje tvoje zakone. Tvoje odredbe so moje veselje, moji svetovalci so tvoji zakoni. Svojo pota sem ti razložil in si me uslišal. Pouči me o svojih zakonih. Pouči me, me o poti svojih zapovedi. Premišljeval bom tvoja čudovita dela. Od blodne poti me odvrni, svojo postavo mi podari. Izbral sem pot resnice, odločil sem se za tvoje odloke.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Drugi dan se je množica, ki je stala onkraj morja, zavedala, da je bil tam en sam čoln, da pa Jezus s svojimi učenci ni bil stopil v čoln, ampak da so se bili njegovi učenci sami odpeljali. Pripluli pa so drugi čolni iz Tiberije v bližino kraja, kjer so bili jedli kruh po Gospodovi zahvali. Ko je množica videla, da tam ni Jezusa in ne njegovih učencev, so stopili sami v čolne, šli v Kafarnaum in Jezusa iskali. Našli so ga onkraj morja in so mu rekli, učenik, kdaj si sem kaj prišel? Jezus jim je odgovoril, resnično, resnično povem vam. Ne iščete me zato, ker ste videli čudeže, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte zajed, ki mine, temveč zajed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal sin človekov. Njega je namreč s svojim pečatom zaznamoval Oče Bog. Rekli so mu torej, kaj naj delamo, da bomo izvrševali Božja dela? Jezus pa jim je odgovoril, to je Božje delo, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci, Radija Ognjišče, hvaljen Jezus. Nekaj misli ob današnji Božji besedi. Papež Frančišek je prav v teh dneh dejal, da mnogi ne verujejo in se oddaljujejo od cerkve zaradi nedoslednosti vernikov in pastirjev, med tem, kar govorijo in tem, kar delajo. Drugače rečeno, med besedo in načinom življenja. Jezus nam je dal zgled svojim življenjem, pokazal nam je dobrodelnost do drugih, odpuščanje, sprejemanje, uboštvo in vse nas, ki verujemo, velikokrat zanese k različnemu eksperimentiranju, da bi podali svojo našim potrebam prilagojeno celovito razlago Božje besede. Nekega dne je duhovnik v eni od cerkva dejal, da Jezusovega oboštva ne bi smeli posnemati v dobesednem smislu, ampak bi morali dati svojo daritev v imenu ubogih. Težko se je verjetno danes povsem odreči svojemu premoženju, temu, kar imamo, in ga dati na voljo drugim. Ni lahko, a tudi to je, bratje in sestre, nedoslednost. Tudi odpuščanje ni nekaj, kar počnemo zelo dobro. In pogosto lahko slišimo različne pridike o spravi iz prižnic, potem pa je ta isti duhovnik včasih tisti, ki noče podati drugemu sobratu roke v znak miru. Ali pa te obtoži grozodejstev do drugih. Bratje in sestre, dragi poslušalci radija, Evangelij govori o bratstvu, a koliko zaprtih vrat najdemo med samimi nami. Papež Frančišek zagotovo ni nikogar obtožil, razen načina življenja, ki je na žalost med nami katoličani pogosto prisoten. Govoriti lepe stvari in jih potem ne delati iz koristoljubja, udobja, sebičnosti, pohlepa in podobnega. Dragi bratje in sestre, potrudimo se, da bi mi bili podobni Kristusu, da bi znali odpuščati in drug drugega spoštovati. Amen. Bratje in sestre, Jezus nas vabi, naj se oziramo v večnost. Slabotni smo in pogosto preveč v skrbi zamenljivo, zato ga zaupanjem prosimo.
Razsvetljuj in podpiraj cerkev, da bo znala odgovarjati na današnje potrebe. Prebujaj v našem narodu pričevalce, ki nas bodo vodili k pravim vrednotam. Razodeni se vsem, ki iskreno iščejo resnico, da te bodo spoznali kot odrešenika. Pomagaj vernim, da se bodo z veseljem udeleževali bogoslužja in prejemali zakramente. Naj naši pokojni po tebi, ki si življenje in stajenje, dosežejo večno veselje.
Pri tej sveti maši molimo za naše rajne brate in sestre, za pokojno Jasmino Vuzem, za pokojno Ano Karas in za pokojno Karolino Marošič. Naj jim bo Bog bogat plačnik v nebesih. Jezus, naš Gospod, daj nam goreče srce in nas vodi v upanju, da te bomo spoznali po Božji besedi in po lomljanju kruha, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, brati in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospoda, daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojim imenom, blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Večni Bog, s temi darovi sprejmi tudi naše prošnje. Prenovi naša srca, da bo naše življenje bolj v skladu z načrtom tvoje neizmerne ljubezni, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod je z vami. Kviško srca. Zahvaljamo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo, posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Z daritvijo svojega telesa na križu je dopolnil daritve stare zaveze, sam sebe je daroval za naše zveličanje in tako postal duhovnik, oltar in jagnje obenem. Zato se velikonočne veselju raduje v svet, pa tudi v angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas Sveti Duh, poprejmo Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki si jih z tega sveta poklical k sebi, pokojne starš, pokojne Ane Karas in pokojne Karoline. S krstom se jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje. pokojne Jasmine in vseh drugih ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinavljeni Božji otroci, skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, skori se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Ti odjemlješ grehe sveta. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Duša Kristusova, posvijeti me. Kri Kristusova, napoj me. Molimo. Bog naš Oče, po Kristusovem stajenju nas prenavljaš za večno življenje. Pomnoži v nas sadove velikonočnega zakramenta, da se ti bomo bližali v moči kruha življenja, ki smo ga prejeli po Kristusu našem Gospodu. Želim vam prijeten blagosloven večer in mirno noč, in naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru.
Drage poslušalke in dragi poslušalci Radija Ognjišče, sveto mašo smo prenašali iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti. Ob ljudskem petju je sveto mašo daroval magister Luka Rajf, za tehnični prenos pa je poskrbel Jaka Korenjak. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej.
Oh! Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti, je ob 100. dnevu katoliške univerze poslal pismo monsignorju Mario Delfiniju, milanskemu nadškofu in predsedniku inštituta za visoke študije, Giuseppe Tognolo. Prečastita ekscelenca. Obstajajo kraji, kjer se zdi, da prihodnost prihaja prej. Eden teh je univerzitetni svet, kjer se v njem pripravljajo jutrišnji strokovnjaki in razvijajo raziskave, iz katerih izhajajo pogosto najbolj odločilne inovacije za napredek človeške družine. Danes se na prihodnost osredotočajo pomembna pričakovanja, istočasno pa se zdi, da se zbirajo grozeči oblaki. In mladi znotraj akademskega okolja s posebno intenzivnostjo zaznavajo in živijo to napetost. V ta scenarij se umešča tudi tema, izbrana za obhajanje 100. nacionalnega dneva katoliške univerze Sacro Cuore. Vprašanje prihodnosti. Mladi med razočaranjem in željo. Na takšnem obzorju ne moremo ostati ujetniki preteklosti in se ne naivno in v naglici projicirati v prihodnost. Moramo pa gojiti zavedanje, da se vse odigrava v sedanjosti, ker ne bo prave prihodnosti, če ne bomo do konca živeli sedanjost. Papež Frančišek je večkrat spomnil, da ne moremo nagovarjati mladih, če na nje mislimo samo v povezavi s prihodnostjo, ker oni predvsem predstavljajo sedanjost. Vi, mladi, se morate boriti za svoj prostor danes, kajti življenje je danes, je dejal med svetovnim dnevom mladih v Panami. Nihče ti ne more obljubiti jutrišnjega dne. Tvoje življenje je danes. Danes mora stopiti v igro. Tvoj prostor je danes. Vi, dragi mladi, niste prihodnost. Vi ste sedanjost. Nujnost, da mladim nudijo najboljše pogoje za gradnjo prihodnosti, začinši iz sedanjosti, so v polnosti čutili ustanovitelji katoliške univerze, ki so okoli nastajajoče univerze želeli vzbuditi pozornost celotne cerkvene skupnosti in od papeža Pija XI. Dobiti ustanovitev posebnega nacionalnega dneva. Papež je ta predlog tako upošteval, da je podporo temu projektu imel za poklon, za dar lastni osebi. Nobenega dvoma ni, da v tem univerzitetnem dnevu, ki ga obhajamo po celotni Italiji, od največjih središč do najmanjših krajev, s takšno inteligenco dobrote in s tolično velikodušnostjo, vidimo drugi papeški dan. Tako neposredno odgovarja na eno naših najbolj živih želja. Tako je dejal Pij XI. V govoru rimskim prijateljem Katoliške univerze Sacro Cuore 1. junija 1924. Stoletje pozneje lahko razumemo razloge za tako močno vez in tako velika pričakovanja, ki so jih gojili do katoliške univerze. Idejna in materialna naložba je bila tolikšna, da je univerza, ko je šele delala prve korake, zaradi široke mobilizacije in občudovanja vrednega zbiranja sredstev, že prijela, kar je izjemno dejstvo, civilno priznanje Viktorja Emanuela III. Danes, ko je La Katolika med najpomembnejšimi in uglednimi univerzami v državi, ter prevzema vse pomembnejšo vlogo na mednarodni ravni. Lahko vidimo, kako rodoviten in daljnoviden je bil uvid ustanovitelju, predvsem patra Agustina Gemellija in blažene Armide Barelli, ki jo je z veliko odločnostjo podpiral papež. Gemellijeva vizija prihodnosti je bila tako široka, da je medtem, ko je oblikoval Milanski inštitut, začel obsežno razvejano povezovalno delo za oživitev mednarodne mreže katoliških univerz. Predvsem njemu namreč dolgujemo obstoj te zveze. Ko je Sveti Oče o praznovanju stoletnice sprejel združenje, je poudaril, kako pomembno je opravljeno delo in kako aktualen je prispevek za današnje poslanstvo cerkve. Potem, ko je upozoril na potencijal okoli 2000 katoliških univerz, ki so raztresene po svetu, tudi glede pospeševanja miru in celostnega razvoja, je namreč izpostavil posebnost izobraževalnega projekta. Na univerzi mora utripati večja zavzetost. Videti moramo skupno iskanje resnice, obzorje smisla in vse živeti v skupnosti znanja, kjer se velikodušnosti ljubezni tako rekoč lahko dotaknemo. Letos obhajamo še drugo pomembno obletnico za svet mladih in univerz. Ravno 14. aprila je minilo 40 let od prvega velikega srečanja mladih, ki je bilo organizirano v okviru svetovnega leta odrešenja in je postalo poganjek, iz katerega so vzcveteli svetovni dnevi mladih. Ob tej priložnosti je sveti Janez Pavel II. Mladim izročil križ poslanstvo. Naj ga nese v svet kot znamenje, da je odrešenje v umrlem in ustalem Jezusu. V zvezi s tem je papež Frančišek pred nedavnim spomnil mlade. Samo na ta način, v luči njegove prisotnosti, bo spomin na preteklost rodoviten in boste imeli pogum živeti sedanjost in se z upanjem soočiti s prihodnostjo, da boste tudi sami postali graditelji jutrišnjega dne, tvorci prihodnosti. Povezava med svetovnim dnevom mladih in univerzitetno pastoralo je postopoma postajala vedno tesnejša, vse do lizbonskega dogodka lansko leto, ko je sveti oče namenil posebno srečanje univerzitetnemu svetu in začrtal nekakšen manifest poslanstva katoliških univerz v našem času. Prav zaradi tega, ker mladim ni mogoče ukrasti prihodnosti, jih je povabil, naj z velikim pogumom vlagajo sedanjost, da bodo odgovorili na zdrav nemir, ki prebiva v njihovih mislih in srci. Poklicani smo k nečemu več, k zletu, brez katerega ni poleta. Ne vznemirjajmo se torej, če smo sami v sebi žejni, nemirni, nepopolni, željni smisla in prihodnosti. Ko nas papež Frančišek opogumlja, najgoreče objamemo ta polet dobrega, ki je podobno zaupnemu in tihemu sejanju danes, ki omogoča obilno žetev jutri, deli naklonjenost in upanje Pija 11. Do univerze in celi njeno prisotnost, zavzetost in razvoj, ter ponovi svojo bližino in svoje očetovsko spremstvo. In iz srca podeljuje poseben apostolski blagoslov vaši ekscelenci, velikemu rektorju, generalnemu crkvenemu asistentu, članom inštituta Toniolo, cenjenim profesorjem, tehnično-administrativnemu osebju in vsem študentom, ter prosi, da bi se ga spominjali v molitvi. Ko združujem prisrčne izraze dobrih želja in iskrene čestitke za dosežene ugledne cilje, izkoriščam priložnost, da potrdim občutke odličnega spoštovanja. Vaši spoštovani ekscelenci, vdano gospodo, Pietro kardinal Parolin, državni tajnik.
Sveti oče je v soboto 13. aprila v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta dikasterija za zadeve svetnikov in odobril izdajo 3 dekretov. Z enim je bil priznan čudež, z drugim učeništvo duhovnika in laika iz Španije, s tretjim pa junaške kreposti. Cerkev bo tako dobila novo svetnico, 2 mučenca in 1 častitljivo božjo služabnico. Čudež je bil priznan na priprošnjo blažene Elene Guerra, ustanoviteljice kongregacije Oblatin svetega duha oziroma sester svete Zite. Rodila se je 23. junija 1835 v toskanskem mestu Luka v plemiški družini. Leta 1856 je ustanovila skupini Marijin vrtiček in zatem duhovna prijateljstva, kjer so se zbirala mlada dekleta in žene ter si medsebojno pomagale na duhovni poti. Po bolezni, zaradi katere je bila od leta 1857 do 1864 priklenjena na posteljo, se je Elena posvetila premišljevanju Božje besede in študiju cerkvenih očetov. Potem, ko je z očetom poromala v Rim, se je v njej rodila želja, da bi se posvetila Bogu. Ob pogledu na papeža Pija 9. je bila tako ganjena, da se je ob povratku domov zaobljubila, da bo svoje življenje darovala za papeža. Leta 1871 je kljub nasprotovanju svoje družine skupaj s prijateljicami začela z novo izkušnjo življenja v skupnosti. Ta se je v 10 letih izoblikovala v kongregacijo sester svete Zite, ki se je posvečala kulturni in verski vzgoji mladih. Zadnja leta življenja nove svetnice so bila zaznamovana spori in nezadovoljstvom nekaterih sester, ki so jo obtoževale slabega vodenja. Na koncu je morala v duhu pokorščine nadškofu iz Luke odstopiti z mesta predstojnice. Umrla je 11. aprila leta 1914, zablaženo pa jo je papež Janez 23. razglasil 26. aprila 1959. Z novim dekretom se bosta španskim učencem pridružila še 2 božja služabnika. Duhovnik in laik, ki sta bila leta 1936 umorjena iz sovraštva do vere na območju barcelonske nadškofije. Cayetano Clauselas Balve se je rodil 5. avgusta 1863 v mestu Sabadell. Z 12 leti je vstopil v barcelonsko semenišče in je bil posvečen v duhovnika 3. maja leta 1888. Opravljal je različne pastoralne službe in pričeval o apostolski predanosti, askezi, uboštvu in ponižnosti. Od leta 1916 je bil kaplan v domu za ostarele, ki ga vodi ena izmed ženskih redovnih skupnosti. Tudi v času preganjanja je dejal, da nikoli ne bo zapustil ostarelih, ki so mu bili zaupani. Pripadniki milice so ga 14. avgusta 1936 ugrabili, naslednje jutro pa so ga ubili. Antonio Tort se je rodil v bližini Barcelone 28. marca 1895. Leta 1917 se je poročil z Marijo Jozefo Gavin, s katero sta imela 11 otrok. Bil je goreč kristjan, udejstoval se je na karitativnem področju, gojil je veliko ljubezen do svete Evharistije in do device Marije. V času preganjanja je v svoj dom sprejel več redovnikov, čeprav se je zavedal, da bo s tem ogrozil sebe in svojo družino. 1. decembra leta 1936 so oboroženi pripadniki milice vdrli v njegov dom, ga izropali in oskrunili svete podobe, Antonija pa odpeljali v enega izmed samostanov, ki so ga spremenili v zapor. Tam so ga trpinčili in sramotili, potem pa so ga v noči z 3. na 4. december odpeljali v bližino pokopališča in ga tam ustrelili. Junaške kreposti je papež Frančišek tokrat priznal božji služabnici Terezi Lanfranco. Rodila se je v kraju Gallipoli na skrajnem jugu Italije 24. marca leta 1920 kot Annunciata Adolorata. Odraščala je v veliki družini, ki je živela v skromnih razmerah in je bila zelo verna. Annunciata je že od malega z mamo molila rožni venec in sodelovala pri župnijskih dejavnostih. Leta 1937 je srečala blaženo Elizo Martinez, ki je malo predtem ustanovila redovno skupnost, ki se je posvečala apostolatu v župniji ter formaciji deklet. Annunciata se je 17. septembra istega leta pridružila majhni skupnosti v Botrunju in postala zvesta sodelavka ustanoviteljice. 20. marca 1938 je s prejemom redovne obleke dobila tudi novo ime, to je sestra Terezija, v čast mladi svetnici iz Lizijeja, ki je bila zelo blizu. Ko je leta 1941 škof iz Ugenta iz pobožne zveze ustanovil redovno skupnost škofijskega prava z imenom hčere svete Marije iz Levke, je bila božja služabnica med prvimi, ki je izpovedala slovesne zaobljube. Blaženi Elizi Martinez se je pridružila kot njena namestnica in magistra novink. Po koncu druge svetovne vojne se je leta 1946 z novinkami preselila v generalno hišo v Rimu in postala tudi generalna ekonomka in pravna zastopnica inštituta. Božja služabnica je imela v kongregaciji tudi vlogo povezovanja in medijacije, o čemer pričajo njena pisma, ko je v drugi polovici 60-ih let redovna skupnost zaradi upora nekaterih sester doživela resno notranjo krizo. Ko se je na generalnem kapitlu leta 1987 ustanoviteljica zaradi zdravstvenih razlogov odpovedala vodstveni službi, je bila za novo generalno predstojnico izbrana Tereza, vendar te vloge ni sprejela in je raje ostala njena namestnica. Za božjo služabnico je bilo značilno duhovno materinstvo. Do sester je bila dobrohotna, a tudi zahtevna, s čimer je najbolje izražala ljubezen, ki se po besedah svete Terezije iz Lizijeja uresničuje v majhnih vsakdanjih stvarih. Središče dneva je bilo zanjo vsakodnevno obhajanje Evharistije ter pobožnost do device Marije. Sama je večkrat rekla, da v molitvi rožnega venca najde vso svojo moč. Vedno je živela iskreno pokorščino svojim predstojnicam in čeprav je v kongregaciji opravljala tudi odgovorne funkcije, je ostala zelo ponižna. V času težav v skupnosti je sodelovala z ustanoviteljico in si vedno prizadevala med sestre širiti vedrino in upanje. Svoja zadnja leta je preživela v duhu molitve in je umrla 8. junija leta 1989 v Rimu.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
Otok. Pol urice poezije in glasbe.
V urah teče beli čas, plamenijo mračne glave. V temni gori kliče glas, za vodami so daljave.
Prisluhnite v sredo ob 21.30.
Slišal sem pesem o nebesih od starca, pa rad bi še vam jo zapel. Morda nisem pesnik, ne top od igravca, a važno, da ujameš pomen. Pravi takole. Nebesi gre starka, kar zbirglo čez cesto, pod roko pa moža podpira. Nebesih so otroci, igrajo, ko gresta, ona in on prvič skup zvezde gleda. Nebesih so zarje, včasih rdeče, takrat neveščani vsi zrejo v nebo. In tudi veter kot brat in kot sreča, se mladih dotika, pa jim je lepo. Nebesih je himna in grb, kar ljubezen, in vsak, kadar ljubi, je ljubljen še sam. Kar pisu je svinčnik in pesnik v pesem, to je v nebesih človek vsak dan. Nebesih ne pomnim, pa kdo bi umrl, le kdaj to zaspi, pa zemlja ga sprejme. In če je ljubil, zasjal vsaj par zrn, potem srečen žanje sad v daljah brezmejnih. Nebesih je himna in grb, kar ljubezen, in vsak, kadar ljubi, je ljubljen še sam. Kar piscu je svinčnik in pesnik v pesem, to je v nebesih človek vsak dan. A križ na sredi polja je živ spomin na brata, čigar moč in volja sta prva odprla vrata tja. Nebesi je himna in grb, kar ljubezen, vsak, kadar ljubi, je ljubljen še sam. Pisu je svinčnih in pesnik v pesem, to je v nebesih človek vsak dan. Tako je počasi mož stari zaključil pesem o raju, ki živel je zan. Jaz pa takrat sem se tega naučil, za pot v nebesa se odločil vsak sam.
Prijatelji.
Prijatelji.
Prijatelji.